Հունվարի օրի եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանում մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը անդամ և դիտորդ մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների մասնակցությամբ։ Ողոգիցույց Բաղրամյան 26-ի առջև հայաստանցի իրավապաշտպանները Վլադիմիր Պուտինից պահանջում են ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված ընդդիմախոսներին։ Իրանը պատրաստ է Հայաստանին ավելի շատ գազ մատակարարել էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Վարչապետ Փաշինյանը երկկողմ հանդիպում է ունեցել նախագահ Ռոհանիի հետ։ Դատախազությունը վերաբացել է Պողոս Պողոսյանի սպանության գործը նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթարթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլեյանին։
Երևանում բացվել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, մասնակիցներին ողջույնի խոսքով դիմել է միությունում նախագահող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա նիստը շարունակվել է դռնփակ ռեժիմով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է կոշտ հայտարարություններով արձագանքել կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը իմպիչմենտի հարցով դեմոկրատների նախաձեռնած գործընթացին։ Երեկ նա ասել է, թե մեջ բերում եմ գործընթացը ղեկավարող Կալիֆոռնիայի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի պետք է դատել դավաճանության հոտվածով։ Չինաստանը այսօր նշում է կոմունիստական երկրի հիմնադրման 70-ամյակը, Պեկինում տեղի է ունեցել աննախադեպ խոշոր զորահանդես, որն ընդունել է նախագահ Սի Ցինպինը։ Խոսելով Հոնկոնգի խնդրի մասին, նա ընդգծել է, որ հարկ է անխտիր հետևել մեկ երկիր երկու համակարգ սկզբունքին։ Բուն Հոնկոնգում այսօր վերստին տեղի են ունեցել բախումներ իրավապահների և ընդդիմադիր ակտիվիստների միջև։ Իրանը հայտնել է երրորդ երկրների միջոցով Սաուդյան Արաբիայից ստացվող ազդակների մասին։ Եթե Սաուդյան Արաբիան իսկապես ցանկանում է փոխել կեցվածքը, մենք դա ողջունում ենք, ասել է կառավարության ներկայացուցիչը։ Սաուդյան Արաբիան Իրանին մեղադրել է սեպտեմբերի 14-ին նավթային կենտրոնները գրոհի ենթարկելու համար։ Կատալոնիայի անջատականները Ժիրոնայում հավաք են կազմակերպել և նշում են Մադրիդի կողմից ապօրինի ճանաչված անկախության հանրաքվեի անցկացման երկրորդ տարեդարձը։ Վաղը երթտեղի կունենա երկրամասի մայրաքաղաք Բարսելոնայում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի եղբայրը Հուսեյն Ֆերեյդունը կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ղրղստանի իշխանություններին կոչ արել հետաքննել ազատություն ռադիոկանի թղթակցի վրա տեղի ունեցած հարձակման հանգամանքները և պատժել մեղավորներին։ Ամերիկացի աշխարհահռչակ կինոդերասան Թոմ Քրուզին երեկ Կիևում ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ենթադրվում է, որ Քրուզի մասնակցությամբ հաջորդ կինոֆիլմը կնկարահանվի Ուկրաինայի մայրաքաղաքում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում։ Ժամեր առաջ Երևանում մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Կառույցի այս գագաթնաժողովն աննախադեպ է դրան մասնակցող առաջնորդների թվով։ Հայաստանը ժամանել ոչ միայն միության անդամ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի նախագահները, այլև հրավիրյալ երկրների՝ Իրանի, Սինգապուրի և Մոլդովայի առաջնորդները։ Հայաստանի համար այս հանդիպումների գլխավոր հարցերից մեկը գազի մատակարարումն է, որի շուրջ վարչապետ Փաշինյանն արդեն բանակցել է Իրանի նախագահի հետ։ Ակնկալվում է, որ այդ հարցը կքննարկի նաև Ռուսաստանի առաջնորդի հետ դեմ առ դեմ հանդիպմանը։ Գագաթնաժողովին և նախագահների ընդունելությանը առավոտից հետևում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Նախագահական նստավայրում մեկնարկել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու նպատակով Հայաստան են ժամանել 7 պետությունների առաջնորդներ, 3 Երևան էին ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղրղզստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովը, որպես դիտորդ երկրի ներկայացուցիչ Հայաստանում է նաև Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը, որպես հրավիրյալներ այստեղ են Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին և Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լուն։ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրերին ընդունեց նախագահական նստավայրի դռների մոտ, վերջինը Երևան ժամանեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով նշեց, որ Երևանյան այս նիստը բացառիկ է այն առումով, որ մասնակցում են Սինգապուրի ու Իրանի առաջնորդները եւ փաստորեն միությունը ընդլայնում է այլ երկրների հետ համագործակցությունը։
Нам удалось ещё более расширить географию сотрудничества Союза, благодаря чему сегодняшняя встреча приобретает особое значение. Желаю нам плодотворной работы сегодня. Спасибо.
Ինչ նիստի մեկնարկը վարչապետ Փաշինյանը նախ այսօր հանդիպեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Փաշինյանը նշել է, որ սա Իրանի նախագահի առաջին այցն է Հայաստան, մեր երկրում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունից հետո, եւ Հայաստանում մեծ կարեւորություն են տալիս հարևան ու բարեկամ երկրների հետ հարաբերություններին։ Հասան Ռոհանին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Մենք մեծապես կարևորում ենք Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում հարաբերությունների զարգացումը եւ ընդլայնումը որպես բարեկամի եւ հարևանի։ Մենք պատրաստ ենք ձեր կառավարության հետ շարունակել աշխատանքները նոր ծրագրերը մշակելու եւ կյանքի կոչելու նպատակով ընդլայնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի ծավալները։ Միաժամանակ պատրաստակամ ենք Հայաստանում գազի, քամու եւ արևի միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծրագրերի իրականացմանը։ Մենք շահագրգռված ենք էներգետիկայի ոլորտում տարածաշրջանային նախագծերի կյանքի կոչմամբ եւ ենթակառուցվածքների զարգացմամբ, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Ռոհանիի խոսքով իրանական կողմը հետաքրքրված է Հայաստանի հետ համագործակցությամբ նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտում, այդ թվում Հայաստանում տարբեր ճանապարհաշինական ծրագրերում ներգրավելու գործում։ Փաշինյանը ողջունել է իրանական կողմի պատրաստակամությունը ընդլայնելու գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետը եւ Իրանի նախագահը երկու երկրների կառավարությունների պատասխանատուներին հանձնարարել են սեղմ ժամկետներում մշակել եւ ներկայացնել նշված ոլորտում համագործակցության ընդլայնման առաջարկություններ։ Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել նաև Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են էներգակիրների գյուղատնտեսության, թվային տեխնոլոգիաների ոլորտներում երկկողմ համատեղ ներդրումային ծրագրերի իրականացման ընթացքին և հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր հանդիպում է ունեցել նաև Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնի հետ։ Փաշինյանը եւ Դոդոնը քննարկել են Հայաստանի ու Մոլդովայի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության հնարավորություններ։ Նաև նշենք, երբ որ երկրների առաջնորդները ժամանեցին Հայաստանի նախագահի նստավայր, կար զրույց ունեցան, այնուհետև բոլորով դուրս եկան այսպես խմբակային լուսանկարման համար, երբ որ կրկին վերադառնում էին նստավայր, շենք վրացական Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության լրագրողը մոտեցավ նախագահներին, հարց ուղեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, թե երբ է Ռուսաստանը պատրաստվում զորքերը դուրս բերել Վրաստանում, Վրաստանի օկուպացված տարածքներից, եւ երբ է Ռուսաստանը պահելու իր խոստումը, ինչին Պուտինը արձագանքեց, թե մենք միշտ պահում ենք մեր խոստումը։
Когда мы примем такое решение?
Անվտանգության աշխատակիցները չթույլատրեցին լրագրողին այսպես շարունակել հարցեր ուղղել եւ հրելով փաստորեն մի կողմ տարան։
Ինչ Բաղրամյան 26-ում ընդանում էր նախագահների ընդունելության հանդիսավոր արարողությունը, տասնյակ իրավապաշտպաններ դիմացի մայթին բողոքի ցույց էին անցկացնում ավտորիտար կառավարմամբ հայտնի առաջնորդներից, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահից պահանջելով դադարեցնել ճնշումները ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի դեմ բողոքի այս ալիքը սկսվել է անցած հուլիսից, եւ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խիստ կասկածելի հիմնավորումներով մերժեց ընդդիմադիր թեկնածուների գրանցումը Մոսկովյան դումայի ընտրությունը։ Փողոց դուրս եկան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, իշխանությունները, սակայն բռնի ուժով ճնշեցին ցույցերը, էլ ավելի բորբոքելով ընդդիմախոսների զայրույթը Ռուսաստանի ներսում եւ դրսում։ Իդեպ Վլադիմիր Պուտինի դեմ Երևանում բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպվել նաեւ տարիներ առաջ, միայն թե այն ժամանակ ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրել եւ բերման էր ենթարկել մասնակիցներին։ Թե ինչպես է անցել այսօրվա ակցիան, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ազատություն բոլորին, մեր եւ ձեր ազատության համար, եւ այսպիսի լոզունգներով մի խումբ իրավապաշտպաններ Բաղրամյան 26-ի դիմաց դիմավորեցին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով Երևան էր ժամանել ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Ցուցարարներն այսպիսով իրենց աջակցությունն էին հայտնում Ռուսաստանում ձերբակալված իրենց գործընկերներին, ինչպես նաև հուլիսից մայրաքաղաք Մոսկվայում անցկացված ցույցերի ձերբակալված մասնակիցներին։ Իրավապաշտպան Նինա Ղարապետյանցը, որը Բաղրամյան 26-ի դիմաց տեղի ունեցած ակցիայի կազմակերպիչներից է ազատության հետ զրույցում, ասաց. Ռուս գործընկերների հետ շփումներից տպավորություն է ստացել, որ այնտեղ տրամադրությունները մարտական են։
Իրենք սովոր են պայքարել, այնպես ինչպես որ մենք էինք սովոր ժամանակին պայքարել, տևական պայքարը ամրացնում է, ուժեղացնում է համոզմունքները, ավելի զորեղացնում, բայց բնականաբար այնպես ինչպես մենք պարբերաբար ստիպած ենք նույն հուսահատության պահեր ապրել, որովհետև համակարգը անցավոր էր, եւ հիմա էլ նույն իրավիճակում են մեր գործընկերները։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, միայն համախմբվածության շնորհիվ հնարավոր կլինի արդյունքի հասնել։
Եվ միայն այն դեպքերում, երբ լինում է աջակցություն, երբ լինում է ժողովրդի ցասում, հա, նաև միջազգային այլ երկրներում ալինում բողոքի ակցիաներ, նաև այդ ժամանակ տեսնում եք, որ մենք ունենում ենք արդյունքներ լրագրողների հետ կապված, ակտիվիստների հետ կապված։
Ղարապետյանը շեշտում է, իրենց ակցիան միայն ռուսաստանցիների համար չէր, այն վերաբերում էր նաև այն երկրներին, որտեղ կան քաղաքական բանտարկյալներ, հատկապես հետխորհրդային պետություններում։
Պետք է շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գործընկերները, քաղաքացիները մարդիկ իմանան, որ իրանք մենակ չեն, այնպես ինչպես որ մենք մեզ մենակ չենք զգում ժամանակին, երբ մենք ունենք քաղաքական բանտարկյալներ։
Ռուսաստանցիների բողոքի ալիքը սկսվեց Մոսկվայի դումայի ընտրություններից առաջ, երբ մոսկովյան ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվեց գրանցել ընդդիմադիր թեկնածուներին։
Այլ թեմաների մասին խորհրդարանը շաբաթավերջին ամենայն հավանականությամբ կքննարկի սահմանադրական դատանի նախագահ Հրանտ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով իշխող կուսակցության նախաձեռնությունը։ Իմ քայլը պնդում է, թե բարձրագույն դատարանի նախագահը անաչառ չի եղել և կարգապահական մի շարք խախտումներ է արել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գործը քննելիս։ Փաստաթուղթն արդեն 10 օր է շրջանառության մեջ է։ Ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ուժը ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանը, սակայն դեռ չի կողմնորոշվել, կողմ է քվեարկելու թե դեմ։ Ազգային ժողովից քիչ առաջ Աստղիկ Բեդևյանն է վերադարձել։
Բարգավաճ Հայաստանը չի շտապում հայտարարել կողմ, թե դեմ կքվեարկեն սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծին։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունը Լուսավոր Հայաստանը մի քանի օր առաջ է հայտարարել կողմ կքվեարկի որոշման նախագծին։ Իշխանական Իմ քայլի հեղինակած նախագիծը շրջանառության մեջ է 10 օրից ավելի, քննարկման էլ ամենայն հավանականությամբ ըստ խմբակցության անդամների։ Կդրվի 5 շաբթի կամուրփատ, բայց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասում է, դիրքորոշում հայտնելու համար սպասում են իրավաբանների եզրակացությանը։
Մենք դիտարկում ենք փաստաթուղթը ընդամենը իրավական դաշտում, երբ որ կավարտվի քննարկումները խմբակցությունում, իհարկե միջև քվեարկություն, մեր դիրքորոշումը արդեն կլինի պարզ։ Երբ որ օրինակ անձնավորում են, հա, ես հիշեցնեմ, որ 2017 թվականին, երբ որ Հրայր Թովմասյանի հարցով քվեարկությունը լինում էր, մենք դեմ էինք քվեարկել, եւ այն փաստարկները, որոնք մենք այն ժամանակ վերել ենք, փաստացի այսօր են վերվում։ Սակայն փաստաթուղթը դա անձնավորված, չգիտեմ, ինչ որ փաստաթուղթ չէ, փաստաթուղթը դա ազգային ժողովի կողմից որոշակի մի հա գործընթաց է, եւ այդ գործընթացը պետք է լինի բացառապես իրավական դաշտում եւ բացառապես իրավաբանորեն եւ իրավականորեն օրենսդրության, օրենսգրքին համապատասխան։
Իմ քայլի հեղինակած որոշման նախագիծը ավելի քան 90 էջանոց է։ Իշխանական խմբակցությունը սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու 4 հիմք է նշել։ Իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի կարծիքով բավականին ծանրակշիռ։ Լիազորությունները դադարեցնելու հիմնավորումները վերաբերում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում սահմանադրական դատարանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներին, որոշումն ընդունվելու համար 80 օրենսդրի ձայներ են անհրաժեշտ, իսկ իշխող ուժը 88 պատգամավոր ունի, հիշեցնեմ։ Այնուհանդերձ վերջնական որոշումը պետք է կայացնի սահմանադրական դատարանը 6 դատավորի ձայնով։
Ես կարծում եմ, որ իրենք այո կկայացնեն առանձնահատուկ որոշում։ Հուսանք ամենայն դեպս։ Ոչինչ պետք չէ բացառել այնուամենայնիվ։
Դուք ունեք ներկայացում, որ ծախողվելու եք սահմանադրական դատարանում։
Ես ձախողման կամ հաջողելու դիրքերից հանդես չեմ գալիս իմ քայլի խմբակցության նախագիծը ներկայացնելիս։ Սա մենք խոսում ենք ընդհանրապես դատական համակարգում, մենք ուզում ենք առողջացման գործընթացի գնալ, թե ոչ։ Դատավորները իրենք պատրաստ են ընդառաջ գնալ և իրենց քայլը անել այդ ուղղությամբ, թե ոչ։ Դատական համակարգը ներսից ցանկություն ունի որոշ չափով ինչ-որ պրոցեսներ սկսել առողջացման, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ վերականգնելու, հնարավոր է որոշ տարբեր փուլերում տեղի ունեցել բաներ, որոնք չգիտեմ, իներցիայով կամ ինչ-որ կերպ այդպես է ստացվել, արդյոք կա ցանկություն, արդյոք կա կամք վերականգնելու դատարանի և դատական համակարգի հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հանրության շրջանում, թե ոչ։ Սա է ամբողջ հարցը։ Մենք մեր կողմից անում ենք այդ քայլը, մենք ներկայացնում ենք նախագիծը, որը այլևս լինելու է սահմանական դատարանի տիրույթում։ Եվ պիտի տեսնենք իրենք ինչ են որոշում։
Իրավապահները վերաբացել են 18 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Արագած սրճարանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի թիկնազորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած սպանության գործը, նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով։ 43-ամյա Պողոս Պողոսյանի սպանությունը գրեթե 2 տասնամյական սկրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ դեպքի գլխավոր ականատեսներից մեկը, բրիտանացի Սթիվեն Նյութոնը, պնդեց. Իր տեսածն ու լսածը հայաստանյան դատարանը տարիներ առաջ հաշվի չի առել, պատճառաբանելով, թե ցուցմունքը գրված է եղել անգլերենով։ Արդյունքում կատարվածը որակվել էր որպես անզգույշ սպանություն, պատասխանատվության էր կանչվել Քոչեանի թիկնապահներից միայն մեկը, այն էլ դատապարտվել 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Վկան միջդեռ շաբաթներ առաջ լրատվամիջոցներին, այդ թվում ազատությանը, բոլորովին այլ պատկեր էր վերապատմել։ Նաիրան Ալբանդյանին լսենք։
Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում ստացել են 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Արագած սրճարանում սպանված Փողոս Պողոսյանի գործով հարուցված նոր վարույթը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Երևան եկած նոր հանգամանքը բրիտանացի Սթիվեն Նյուտոնի ներկայացուցիչների այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին գլխավոր տախազություն ներկայացրած դիմումներ։ Գործով ՎԿ 74-ամյա քաղաքացին ավելի վաղ ազատությանը եւս պատմել էր, որ տեսել է, թե ինչպես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազոր Արագած սրճարանի զուգարանում դաժանաբար ծեծելով սպանել էր Պողոս Պողոսյանին, այդ օրը սրճարան եկած Շարլ Անզնավուրին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին մոտենալու եւ «Պրիվետ» ռոբ ասելու համար։ Դիմումին կից ուղարկվել են նաեւ թարգմանված փաստաթղթերը, այդ թվում Երևան քաղաքի կենտրոն եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանների առաջին ազյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննված Պողոսյանի սպանության վերաբերյալ քրեական գործը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը ու ուսանողներն այդ դեպքերի ականատես են եղել եւ որոնց հետ միասին նա պայքարել է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասում է, այդ սպանությունը մեր երկրում մթնոլորտ փոխեց եւ գործի վերաբացումը կարեւոր է ոչ այնքան իրավական, որքան բարոյական տեսանկյունից։
Ականայ դարձավ, կարծում եմ, գործող իշխանության գլխին Քոչարյանին, որ ինքը անպատժելի կարող է ուղակի հանրային այդպիսի տեսարանների վրայով անցնել։ Ես չգիտեմ, դուք պատկերացնում եք, մի քանի օր անց նա հեռուստա մի ժուռնալիստի հարցին պատասխանելիս ասեց, դե ինչ ա եղել, նախագահները տեղից տեղ կարող են շարժվելիս, մարդիկ էլ սպանվել, մարդիկ էլ մահանալ, այսինքն մի առանձին բան չի կատարվել, որ այսպես աղմուկ կա։
Եվրամիությունն ու Եվրոպայի խորհուրդը առաջիկա տարիներին Հայաստանին ավելի քան 2 միլիոն եվրոյի աջակցություն կտրամադրեն դատական համակարգի բարեփոխման և կոռուպցիայի հաղթահարման համար։ Ծրագիրը տարիներ առաջ է սկսվել, այսօր մեկնարկել է դրա հերթական փուլը, ընդ որում մեկնարկը տրվել է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին զուգահեռ։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել մտադիրը խորացնել հարաբերությունները թե Արևմուտքի, թե Ռուսաստանի նախաձեռնած տնտեսական միության հետ։ Տաթևլազարյանին լսենք։
Այսօր Երևանում կայացել է գործընկերություն հանուն լավ կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի համակարգող կոմիտեի հանդիպումը։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի ֆինանսավորմամբ։ Դատական համակարգի բարելավմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված այս ծրագրի առաջին մասն անցկացվել է 2015-2018 թվականներին։ 2019 թվականի սկզբում մեկնարկել է Եռամիա երկրորդ փուլը։ Այս փուլում Հայաստանի կառավարությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը ծրագրեր իրականացնելու համար կստանան ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն եվրոյի չափ գումար։ Այդ գումարն ուղղվելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ կանխարգելմանը, դատական արդարադատության համակարգերի բարեփոխումներին, արդարադատության մատչելիության, հատկապես խտրականությունից եւ ատելության խոսքից տուժածների եւ կանանց համար։ Ծրագիրը նաեւ տարածաշրջանային է եւ իրականացվում է արևելյան գործընկերության երկրներում։ Pilar Morales, Եվրոպայի խորհրդի ծրագրերի վարչության ղեկավար.
The financial support is translating into projects.
Ֆինանսական աջակցությունը կտրվի կոնկրետ ծրագրերին, աջակցելու դատաիրավական բարեփոխումներին եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Մենք նաեւ աշխատելու ենք խտրականության դեմ պայքարի ուղղությամբ եւ դյուրացնելու ենք արդարադատության հասանելիությունը, մասնավորապես բռնության ենթարկված կանանց համար։ Ֆինանսական այդ միջոցները կտրվեն տարբեր ծրագրերի իրականացման համար, զարգացնելու ինստիտուցիոնալ կարողությունները եւ կառավարության ու քաղաքացիական հասարակության կարողությունները արդարադատության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում հաջողությունների հասնելու համար։
Հայաստանը սկսել է լայնածավալ բարեփոխումներ իրականացնել արդարադատության եւ դատական համակարգերում, մասնավորապես արդեն պատրաստ է դատավորների բարեվարկության վերաբերյալ օրինագիծը։ Սպասվում են նաեւ այլ փոփոխություններ, արդյոք Եվրամիության եւ Եվրոպայի խորհրդի այս ծրագրերը առնչվում են այդ փոփոխություններին։ Գոնսալո Սերանո, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար.
Մենք հասկանում ենք, որ իրոք դատական ու հակակոռուպցիոն բարեփոխումները լինելու են արդարադատության համակարգի համար լուրջ քննություն։ Մի քանի օր առաջ մենք հնարավորություն ունեցանք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների, Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ քննարկել այն դասերը, որ քաղել ենք այլ երկրներում, օրինակ Ալբանիայում կամ Ուկրաինայում տեղ գտած նման գործընթացներից։ Մենք իսվեցինք դրական օրինակներով եւ ոչ այնքան դրական փորձով, որ Հայաստանն ավելի լավ պատկերացրի, թե որ մոդելը լավ կաշխատի այստեղ։ Մենք հույս ունենք, որ գործընկերություն հանուն լավ կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլում հնարավորություն կունենան քննարկել, ինչպես իրագործել դատական բարեփոխումների եւ հակակոռուպցիոն կարեւոր ծրագրերը։ Այս բարեփոխումների իրականացումը շատ կարևոր է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Մենք տեսնում ենք, որ սա գերագույն առաջնահերթություն է նաև Հայաստանի կառավարության համար։ Մենք համաձայն ենք, որ Հայաստանի ողջ հանրությունն ու նաև գործարար հատվածը կարիք ունի ավելի մատչելի արդարադատության, և մենք այստեղ ենք Եվրոպայի խորհրդի հետ միասին օգնելու, որ այս բարեփոխումները լավագույնս իրագործվեն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Երևանում այսօր տեղի ունեցավ աննախադեպ հավաք. ԵՏՄ բաժողովը Հայաստանում անցկացվեց ԵՏՄ Իրան Սինգապուր ձևաչափով։ Այստեղ իհարկե մենք կարող ենք խոսել ոչ ֆորմալ ձևաչափի մասին, ընդհուպ անհասկանալի ձևաչափի մասին, որովհետև դժվար է պատկերացնել դրա որևէ համանման շարունակություն, սակայն միևնույն ժամանակ պաշտոնական Երևանին փաստացի հաջողվել է ԵՏՄ Երևանյան թերևս հերթական բաժողովին տալ այդ քաղաքական աննախադեպության փաթեթը, որն ինքնին, այսպես ասած, քաղաքական պրոտոկոլ լինելուց զատ, անշուշտ նաև իրական քաղաքականություն է, իր գուցե հարաբերական աստիճանի խորությամբ։ Խորությունն ըստ երևույթին կախված է այն օրակարգից, որ Երևանին կհաջողվի դնել Երևանյան հավաքի մասնակիցների առաջ, ոչ միայն եվրասիական թղթերի դրցակում, այլ նաև երկրների առաջին դեմքերի շփումներում, գրում է Ժամանակը։ Լրագիրը ԵՄԳ-ում է, Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ Երևանում այսօր ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Փաստացի չեն հաստատվում խոսակցությունները, որ Պուտինը Երևան է գալու մի քանի ժամով մասնակցելու ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին և վերադառնալու է չհանդիպելով Փաշինյանին։ Կրեմլը պնդում է, որ Պուտին Փաշինյան հանդիպումը կայանալու է։ Չի հաստատվում նաև տեղեկությունը, որ Ռուսաստանի նախագահը այցի ընթացքում կհայտնի Հայաստանի համար գազի գնի թանկացման մասին, գրում է լրագիրը ԵՄՆ-ի շարունակում։ Հայկական մի շարք մեդիա ռեսուրսներում հայ-ռուսական հարաբերությունների այսպես ասած կնճռոտ հարցերով լուրջ գրքեր են բորբոքվում, համեմված տարատեսակ շշուկներով, որ Պուտինը կգա Երևան և կհանդիպի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լրագիրը ԵՄՆ-ն ամփոփում է անխոս այս բոլոր տեղեկությունների տակ որոշակի պլատֆորմ կա՝ բանակցություններ, գործընթացներ, պարզաբանումներ, անգամ առևտուր, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Մոսկվայի ու Երևանի անգամ տեսական վեճի դեպքում հայկական որոշ շրջանակներ գերադասում են կանգնել Մոսկվայի կողքին, և դա նրանց զրկում է հանրային վստահությունից, եզրակացնում է լրագիրը ԵՄՆ-ը։
Վերջում միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի ոդիսականն է, միջ դեմոկրատները կոնգրեսում շարունակում են Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենտին ենթարկելու գործընթացը, Սպիտակ տան ղեկավարը էլ ավելի է խստացնում ընդդիմախոսների հասցեին քննադատությունները, կոչանելով նրանց ազատազրկել դավաճանության համար։ Շաբաթներ շարունակվող այս պատմության հիմքում վերջինիս հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի առաջնորդի հետ, որի ընթացքում ըստ հաղորդումների Դոնալդ Թրամփը փորձել է Զելենսկուց տեղեկություններ կորզել, առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակցի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի մասին։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին պարտավորեց սեղմ ժամկետներում կոնգրեսի անդամներին ներկայացնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և նրա թիմակիցների հետ վարած բանակցություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Դրանք ըստ կոնգրեսականների հնարավորություն կտան պարզել, արդյոք Սպիտակ տան ղեկավարը հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ճնշում է գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ, փորձելով ստիպել պաշտոնական Կիևին հետաքննել նույնություն սկսել նախկին փոխնախագահ եւ 2020 թվականի ընտրություններում իր ամենահավանական մրցակից Ջոզեֆ Բայդենը, ինչպես նաեւ նրա որդու դեմ։ Ուկրաինական իշխանությունների եւ Սպիտակ տան միջև այս հարցում միջնորդի դերն անցնող ամիսներին ստանձնել էր հենց Թրամփի փաստաբանը, արագորեն վերածվելով իմպիչմենտի հետաքննության առանցքային դերակատարներից մեկին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնակության հնարավորությունը հետաքննող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովները պահանջում են, որպեսզի Ջուլիանին մինչև հոկտեմբեր 15-ը իրենց տրամադրի ուկրաինական կողմի հետ իր շփումներին առնչվող ողջ նամակագրությունն ընդհուպ մինչև SMS հաղորդագրությունների տեքստերը։ Ես դատարանի դահլիճում հանդես գալու որևէ փորձ չունեմ, հրապարակային ելույթների ժամանակ էլ նյարդայնանում եմ, իսկ այդ մարդիկ այնպիսի ինտելեկտուալ ծանր քաշայիններ են, որ ես անգամ չգիտեմ, կարողանամ արդյոք Ադամ Շիֆի հարցերի տակից դուրս գալ թե ոչ, չէ՞ որ նա այնքան հմուտ դերասան է, Fox News-ին տված հարցազրույցում 2 շաբթի երեկոյան հեգնում էր Ջուլիանին։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լոս Անջելեսի հայաբնակ շրջաններից ընտրված և հայկական խնդիրներին քաջած անոտ դեմոկրատ Ադամ Շիֆը այժմ նախագահի թիմակիցների գրոհի հիմնական թիրախն է։ Անցած գիշեր Թվիտերում արված գրառմամբ նախագահ Թրամփը ևս քննադատեց Ադամ Շիֆին, պնդելով, թե նա կոնգրեսում կայացած լսումների ժամանակ նենգափոխել է իր խոսքերը։ Գուցե նրան հարկավոր է ձերբակալել դավաճանության համար, գրել է Թրամփը։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տանը աշխատանքի հարցերով նորանշանակ նախարարի երթմանարարողության ավարտին Թրամփը զարգացրել է Թվիտերում արտահայտած միտքը, պնդելով, թե Ադամ Շիֆը ցանկանում է Զելենսկու հետ Թրամփի բնորոշմամբ հիանալի խոսակցության ընթացքում իր հնչեցրած որոշ հայտարարությունները ներկայացնել միանգամայն այլ լույսի ներքո։ Այդ հեռախոսազրույցն այնքան լավն էր, այնտեղ որևէ սխալ բան չկար, դա հիանալի զրույց էր։ Ադամ Շիֆը, սակայն, որոշեց, որ նման բան թույլ տալ չի կարելի, և պարզապես հորինեց ամեն ինչ, հայտարարում էր Թրամփը, կրկին պնդելով, որ հայր և որդի Բայդենների դեմ հետաքննությունը ոչ թե քաղաքական հաշվեհարդարի փորձ է, այլ պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Ըստ ամենայնի, առաջիկայում Թրամփի իմպիչմենտի հիմքերը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում կհայտնվի նաև պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, Wall Street Journal հեղինակավոր պարբերականի, ինչպես նաև մի շարք այլ ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ, Փոմպեոն ներկա է եղել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցին և կարող է կարևոր մանրամասներ հաղորդել դրա ընթացքի վերաբերյալ։ Reuters-ի տեղեկություններով կոնգրեսականները դեռ անցած ուրբաթորն են հայտարել, թե պատրաստվում են Պոմպեոյին կանչել Կապիտոլում նրանից պաշտոնական ցուցմունքներ ստանալու ակնկալիքով։ Պոմպեոյից բացի կոնգրեսականները լսումներին մասնակցության պաշտոնական հրավեր են ուղարկել նաև Պետդեպարտամենտի եւս 5 բարձրաստիճան դիվանագետների, պնդում է գործակալությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն@am-ում։ Հաջողություն։